Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest intet mindre Rolf Assev. Og jeg har egentlig, jeg vet ikke om du husker det, Rolf, men jeg prøvde å få den podcasten her en gang tidligere sammen med Jon. Det var 5 år siden, eller sånn, men så kunne ikke du. Så jeg veldig glad for at du kunne komme i dag. Du en av grunnleggerne av Startup Lab. Du har også vært med da, i Opera som ansatt nummer 10, og det riktig 100 på 1 år. Og det har vært en helt eventyrlig reise. Hva var det du sa? Hvilke selskaper det Opera klarte å få kontrakt med, som ingen andre enn norske selskaper har klart før?
Ja, det litt morsomt å se på sånn i ettertid. For jeg tenkte at det var normalt, jeg får startups og jobbe med de selskapene, men når jeg ser selskapet Startup Lab, så det jo veldig få som har kommet så langt som vi klarte i Opera. Så vi signerte jo Nokia, IBM, Samsung, LG, Motorola, Google, Yahoo, alle de store selskapene gjorde vi avtale med. Ja. Så det var mye reising den gang.
Mm. Og når du sier gjorde avtale med, hva betyr det? Altså liksom de kjøpte produkter deres?
Ja, jeg husker første avtalen vi gjorde med IBM, nei med Nokia, så gjorde vi en avtale som sa vi fikk høy enhetspris, men ikke noe garantert. Så vi gikk til et halvt år som viste at det ble aldri med produkt, så vi fikk aldri med penger. Så neste avtale var lavere enhetspris, men med en minimum garanti. Mm. Så vi lærte litt underveis da, det gjorde vi.
Ja, nettopp. Og da var, for det, Opera var jo nettleser, og hva er det deres, hva kjøpte man da? Man kjøpte nettleseren til...
Altså i utgangspunktet så lagde vi en nettleser for desktop for PC-er. Men etter hvert så, mens alle våre konkurrenter lagde en desktop som ble større og større og kunne gjøre mer og mer, så lagde Jon en browser som var veldig liten og rask. Så når mobiltelefonen endelig var klare for å ta imot en nettleser og internett, så hadde vi den eneste browseren som var tilgjengelig på markedet. Mm. Og det snudde jo helt rundt, så vi ble jo veldig populære blant mobiltelefonmarkedet tidlig.
Hvor mange brukere hadde dere?
450 millioner brukere.
Tenk på det. Ja. Du sa, dette jo veldig imponerende. Så på den andre siden, altså, hva skjedde?
Ja, det som skjedde var jo at vi klarte å komme opp med en ny teknologi, som gjorde at vi klarte å komprimere dataen slik at det passet på en liten skjerm og liten telefon og bildetelefon. Det var det ingen annen som kunne. Så da gjorde vi avtalen med alle teleselskapene først og fremst. Og mobiltelefonene, de var litt tilbakeholdende i begynnelsen. Men så kom det en kar som heter Steve Jobs, som lagde iPhone, som plutselig åpnet for at internett skulle være på telefonen, og da snudde alt seg over natten. Mm. Da ringte alle oss. Da var det neste 3 måneder, så var det møter hver uke med de store selskapene for å signere avtaler.
Ja, men i dag så er jo ikke Opera en nettleser som man vanligvis har på en mobilfon, er det?
Jo, det har fortsatt 250 millioner brukere over verden, men Det er klart de er sterke på... Ikke iPhone, det er mer sterke på Android, Som er tross alt det største operativsystemet.
Mm. Så det er jo en helt syk reise. Nå er jo Jon von Tetschner, han er vel nå, han er jo gründer av da, Vivaldi, som altså er en ny nettleser, hvor du også sitter i styret.
Ja.
Mm. Hvordan er det sånn styremøte foregår?
Nei, det styremøte er ganske enkelt, det er han og meg, og så hvis det blir store krangler, så sier Jon, husk at det er jeg som er i butikken, så bare klapp, og da klapper jeg. Nei, vi har gode diskusjoner. Jon har alltid hatt store og gode diskusjoner alltid. Han er jo den jeg har vært mest uenig i mange ganger, men han er også den som alltid har hatt mest rett når de har jobbet sammen.
Ja,
så det er bare å ha respekt for det han tenker og gjør.
Ja, Altså han klarte jo å overbevise deg om å avslutte en karriere for å bli med i Opera. Mm. Altså hvor var du da han spurte?
Ja, da var jeg for så vidt, da hadde jeg sagt opp jobben min i Gell McKinsey, så var jeg litt in between. Jeg jobbet litt for Microsoft. Så jeg Jon på scenen på et sånt dotcom-event. Da holdt han opp en mobiltelefon, så sa han, i fremtiden kommer alle telefoner til å ha en større skjerm og en internettleser. Alle skal tilgang på internett. Og den internettbraseren kommer til etter Opera, sa han. Alle lo. Men jeg gikk bort han etterpå og spurte, kan jeg få lov til å jobbe for deg? Så gikk det 2 uker siden jobbet jeg for Jon.
Mm. Ok, hvorfor trodde du på han, hvis alle andre lo?
Nei, han hadde rett og slett passion, og det lyste jo visjoner av øynene hans. Det har det alltid gjort. Mm. Så Jon har en egen egenskap til å tiltrekke seg gode mennesker fra, nå sier jeg ikke at jeg er god, men han har gode mennesker fra hele verden som kommer og jobber for ham, som er veldig lojal til Jon. Så i Vivaldi i dag så er det jo 60 ansatte eller noe sånt. 50 av de er jo tidligere ansatte i Opera som har jobbet for Jon. Folk ønsker å jobbe for Jon fordi Jon er Jon.
Mm.
Det er en unik egenskap.
Ja, men altså, likevel, altså, det kan ikke ha vært friksjonsfritt for deg å bare bli med på en random startup?
Ja, på det tidspunktet så var det jo ikke ordet startup, fanns det egentlig ikke i Norge, Så det var bare en liten bedrift.
Det, ja, men det var i.com, ikke sant?
Det var .com 99.
Mm. Altså før det smalt?
Ja.
Ok, så du var egentlig, du var nysgjerrig og snuste på dette teknologispacet?
Ja. Så husker jeg diskusjonen første gang, jeg tenkte at jeg var en viktig person som skulle drive med salg og markedsføring. Jeg tenkte jeg skulle få 20-30% av selskapet. Jeg fikk 3%, 3,3%. Det var ganske kjipt. Så snudde jeg meg rundt og tenkte, det dette jeg lyser? Og det var det. Så ble jeg med på den reisen.
Mm. Så det
var veldig morsomt.
Men 3% var ikke så ille?
Nei, etterligvis ble det veldig bra. Veldig bra. Det riktig.
Ja. Ok. Så du kom inn da i kallet teknologispace. Ja, men du jobbet ikke i Microsoft, var det?
Nei, jeg jobbet for Microsoft med kommunikasjon. Jeg jobbet med Gilman Kinsey for Microsoft.
Ja.
Og når jeg ferdig Gilman Kinsey, så ville Gilman, så ville Microsoft at jeg jobbet for de ja. På Enon. Så det ULM-periode.
Så det liksom egentlig PR og kommunikasjon som din...
Ja, jeg jo en sliten blårus fra Hanseskolen.
Ja.
PR-kommunikasjon lærte jeg Hans Gelmeiden i Gilman Kinsey.
Ja, nettopp.
Og det kan man bruke jo overalt. Det bruker jeg mye nå med startups også.
Ja.
Ta en klar posisjon.
Mm.
Skil deg ut.
Ja.
Mm.
Og her mener du at norske startups veldig flinke?
Noen det. Ja. Noen veldig flinke.
Ok, da skal vi...
Det begynner på toppen.
Det skal vi komme tilbake til, på hva som skiller de flinke fra de mindre flinke. Ok, så operatiden var en fantastisk reise, men så gikk... Du sluttet på en... Du sluttet til slutt?
Ja, Jon sluttet i 2011, og jeg sluttet i 2012. Så det var ikke helt det samme når hun sluttet. På det tidspunktet så var Opera blitt mer et selskap, hun kjøpte opp masse nye selskaper, og litt av den gamle energien var borte. Og da sluttet jeg helt sett uten å vite hva jeg skulle gjøre. Men den dagen jeg sluttet, så banket det på døren. Da var det en fransk mann som stod på døren og sa, Rolf, jeg har hørt at du kanskje skal slutte i Opera. Jeg trenger hjelp til å starte et selskap. Vi skal lage et mattespill som gjør at barn lærer matematikk uten å skjønne at de lærer matematikk.
Mm.
Dragon Box heter det.
Ja.
Og da sa jeg, det passer bra, for jeg har akkurat sagt opp i dag. La meg bli med, jeg kan komme til deg i morgen.
Mm.
Så tok vi en kaffe dagen etterpå, så var vi enige.
Ja, er det Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste, ja.
Ja. Mm. Da begynte du å jobbe der, i det selskapet. Hva gjorde du da?
Ja, det var salg og markedsføring først og fremst.
Salg og markedsføring, ja. Det sønnen min spilte spillet
ja.
I gamle dager. Det ble også kjøpt opp av Kahoot, hvis ikke
det
er feil.
Ja, det er riktig. Det er riktig.
Hvordan har det gått siden?
Nei, tanken med det var jo at Kahoot skulle ha hatt mange, mange hundre millioner brukere som skulle begynne å bruke det. Men det er alltid vanskelig å integrere et nytt selskap og ny teknologi inn i et selskap.
Mm.
Så har det ikke gått akkurat som man hadde forventet.
Nei.
Sure. Det er vanskelig å holde på folkene også.
Ja, så ok. Så du jobbet i Dragon Box, og så hva skjedde etter det?
Nei, Dragonbox, vi pratet med Carl Christian A-Grupp, som jeg kjente fra før, som sa at dere må komme og sitte på forskningsparken, vi drar og lager noe i kjelleren, som heter Startlab. Så kom jeg inn der, så ble jeg sittende og jobbet med Carl Christian og Alexander Voksen, som var dagleder, og så ble jeg etter hvert dratt mer og mer inn for å jobbe med selskap som var der. Etter et halvt år så sa de, vet du hva, Rolf, du kan få litt penger også, du kan få lønn. Ja, det gøy, da ble jeg med på det, og så ble jeg med på det.
Ja, så hva var tanken bak Startlab?
Ja, da Carl Christian A-Grupp startet det, som var idemaker og visionæren bak det, så var det rett og slett å få litt liv i forskningsparken igjen. Forskningsparken var blitt ganske statisk, det skulle jo være mye spennende ting som skjedde der, og det var det for så vidt på 80-tallet da internett begynte å komme til Norge. Men så var det blitt store organisasjoner som leide 10-årsavtaler, ganske kjedelige leietagere. Men Carl Christian som kom fra Norsom, som hadde jobbet med Spotify og Klarna, hadde litt andre visjoner.
Mm.
Så han sa, Alexander, la oss starte Startlab. Og så fikk han Alexander til dragang, og la oss få med tidligere gründere som har erfaring til startup, så lager vi til miljø av gründere for gründere.
Mm.
Det var Startlab.
Ja, så hva er målet da? Altså, er målet at man skal få flere selskap til å lykkes? Eller hva er målet?
Ja, målet vårt den gang var å skape nye arbeidsplasser i Norge, lage det nye Norge.
Ja.
Det var målet.
Mm.
Men så oppdaget vel Carl Christian A-Grupp at det å drive en sånn Startup Lab kostet 5 millioner kroner i året.
Mm.
Etter to år så sa han, gutta, dette kan jeg ikke betale for resten. Nå må dere ta over butikken. Nå kan dere kjøpe selskapet, så kan dere ta over. Da var det 4 stykker som var der. Så kjøpte selskapet, det var et tapsprosjekt på 5 millioner kroner. Hva skjer da? Da skjer det 2 ting når du eier et selskap som du taper penger. 2 ting. 1, du reduserer kostnadene, og 2, du øker inntektene. Så da var det slutt på disse visitkortene til Alexander, som kostet 6 000 kroner per person. Og det var slutt på dyr øl til 100 kroner flasken, ikke sant? Da ble det vanlig Ringnes.
Mm.
Og så begynte vi å jobbe med næringslivet for å lage partneravtaler, så partneren kunne få noe hjem for det og betale for det.
Mm.
Så klarte vi, faktisk Per Einar, som nå sjef i Startlab, å lage et fantastisk partnerprogram som gjorde at vi faktisk fikk penger nok inn til å betale lønningen til de som jobbet der.
Mm. Det er vel noe offentlig støtte inn i bildet?
Ja, Siva var veldig tidlig ute og hjalp oss.
Ja.
Så litt offentlig støtte hadde vært til. Og det har vært veldig viktig for oss for at vi skulle kunne øke kapasiteten. Hvis ikke så hadde vi hatt kanskje 10-15 selskaper der. Nå har vi 100 startups i hver tid.
Ja, men er det sånn at det er omsettelige aksjer? Det er å eie Startup Lab? Hvordan, hvem selger vi skal selge til? Liksom?
Nej, det, men det grunnen til at jeg tror vi hadde suksess med Startup Lab, at når vi startet Startup Lab, så var det ingen som skulle bli rike på det. Vi gjorde det fordi vi hadde lyst til å bygge nye selskaper.
Mm.
Det var en passion som drev oss. Og det det samme som jeg ser i startups. De startupene som drives av passion,
ja.
De kan kanskje bli rike, mens de som drives av å bli rike, de blir aldri rike, fordi de selger for tidlig.
Ja, men hvem det startupene kan selges til?
Altså, det kan jo være noe internasjonalt, eller det kan være et stort...
Fond, kanskje?
Venturefond, ikke sant? Så, ja. Mange.
Mm,
ja. Men vår mål er å skape nye arbeidsplasser, så jeg tror det morsomt å eie det selv.
Ja. Mm. Så nå det jo, dere ikke fire stykker lenger.
Nå har vi 20, par og 20.
Ja, par og 20 som jobber i staben.
Ja.
Ja. Og så det da, hvor mange selskaper sitter på Startup Lab?
Til hver tid 100.
100 selskaper. Mm.
Så hver uke kommer det inn et nytt selskap, og hver uke så et selskap som vokser ut.
Ja.
Nei. Det dynamikt.
Jeg har inntrykk av at det noen selskaper som sitter der hele tiden. De kommer seg ikke ut.
Det noen som sitter litt lenge, ja. Men på den andre siden. Ta et morsomt eksempel, Atensi. De begynte med 2 personer i kjelleren der jeg startet.
Mm.
Nå har de 170 personer som sitter i hele toppetasjen på Forskjellsparken.
Mm.
Kjempereise.
Ja.
Utrolig morsomt.
Ja.
Så noen flytter inn i andre etasje hos oss og får kontorer i en periode, og så flytter de ut andre steder, eller andre steder på parken.
Ok, så hvis jeg starter et selskap og kommer inn i Startup Lab, hva får jeg da? Hvorfor skal jeg sitte i Startup Lab?
Hovedgrunnen at du skal inn i et nettverk av andre med andre gründere. Så vi tilbyr et nettverk. Jeg sier at det litt som å være i Palo Alto. Verdien av å være i Palo Alto ikke at du nær Sand Hill Road. Verdien at du har barn i barnehagen, og at du går på Stanford Shopping Mall og kjøper kaffe, og at du treffer folk tilfeldig rundt omkring.
Mm.
Så det vi tilbyr tilfeldigheter. Vi tilbyr det at du rundt kaffemaskinen skal treffe en stor investor eller en mulig kunde,
mm.
eller andre gründere som kan hjelpe deg.
Ja.
Så alle gründere som hos oss, de får beskjed når de kommer inn til oss. Det ikke det, jeg kjøper ikke en pult, jeg kjøper et medlemskap.
Mm.
Og det medlemskapet, det gir dere visse fordeler, men også visse plikter. Plikten at hvis folk spør om hjelp, så må de gi hjelp tilbake.
Mm.
Så det at en grunn de hjelper en annen, det fungerer veldig bra.
Ja.
Så jeg sammenligner startet ofte med Olympiatoppen og toppidrettssenteret på Sogn.
Mm.
Jeg var med Odne Sundrål en gang og trente der. Da trente han som skøyteløper sammen med de beste langrennsløperne, de beste alpingutta. Og så hvordan de samarbeidet på trenings... måter å trene på, det ble kjempeeffekter.
Så du trente med Odne Sundrål?
Ja.
Ok.
Nei, jeg var havlig, han ville bak på han med en strikk.
Ja.
Og få lov til å være med han og se på det.
Ja, nettopp. Skjønner. Ok, så ja, Startup Lab, det hjelper, dere tilbyr medlemskap. Ja, nå skal jeg ikke ta en reklame for Startup Lab, men dere har jo fått en veldig viktig stemme og en viktig posisjon i det såkalte økosystemet. Dere var ganske tidlig ute, men nå har det jo poppet opp mange flere sånne miljøer som tilbyr, har de samme verdiforslag da.
Absolutt.
Mm. Det noen spesielle selskaper dere ser etter på Startup Lab, eller det alle kan søke der?
Altså, tidlig så bestemte vi oss for at vi skulle lage noe som var eksklusivt, at vi bare skulle ha med de selskapene som var teknologifokusert.
Mm.
Så vi kjørte den nattklubbprinsippet som fungerer, at det kø utenfor og god plass inne. Men så står vi i døren og sier vi du og du, men ikke du. Da håndplukket vi de ville ha inn. Da tok vi bare inn gründere med passion i øynene som hadde teknologi som kunne skalere og bli store internasjonale. Kun.
Mm.
Ikke sant? Det var Remarkable og Kahoot, de var det de hele første årene. Veldig spennende selskaper. Og gode mennesker tiltrekker gode mennesker. Så da, når folk sier at det er vanskelig å komme inn, så vil alle inn der.
Mm.
Så vi har alltid sluppet inn 1 av 10. Nå er det kanskje 1 av 11, for nå er det veldig populært akkurat nå.
Ok, skjønner.
Men det, altså, du får medlemskap, du blir med i et nettverk som er viktig.
Mm. Men ditt inntrykk at det blir færre gründere nå? Altså, vi liksom på vei ned?
Ja, tallene fra Innovasjon Norge sier jo det, men søknadsmassen til startup ser vi er ganske bra. Og vi har vel aldri hatt bedre startup som søker enn nå.
Ja, mm. det er interessant. Ok, så på Startup Lab, hva gjør du på Startup Lab?
Min jobb tidligere var jeg litt mer med på driften og selve startup, mens nå min jobb kun å jobbe med gründere egentlig, hjelpe gründerne.
Ja.
Og da vi det som endret seg i begynnelsen, så var vi rett og slett der for å hjelpe gründerne, men så så vi etter et par år at de skal ikke bare ha hjelp, de må trenge penger. Så da snudde vi oss rundt, så gikk vi til tidligere suksessfulle teknologigründere, så sa vi, vet du hva, du har tjent mye penger på din gründervirksomhet, nå må du gi tilbake. Så gikk vi først til Jon von Tetscher, så sa han, hvor mye trenger dere? 5 millioner, sa vi. Så fikk vi 5 millioner av Jon. Og alle andre spurte etter Jon, putte penger i potten til Founders Fond, som er et investeringsfond. Der hentet vi 30 millioner kroner for å investere i startups. Og modellen som vi valgte var helt annerledes for alle andre, for alle andre investerer i folk som står på en scene og pitcher, mens vi investerte i selskaper som jobbet sammen med oss i 4-5 måneder.
Mm.
Så du som gründer, du kom inn til oss, så jobber vi sammen I 4-5 måneder, så ser vi at du flink, og du sier at Rolf, du en bra person, jeg har lyst til å ha med deg som investor, så kommer du til meg og sier, jeg trenger penger, og jeg har lyst til å ha deg som investor. Og jeg kjenner deg, du kjenner meg, vi har bodd sammen før vi gifter oss, så blir vi enige om prising på aksjene, og så kjøper jeg, så investerer jeg I ditt selskap. Og det utrolig viktig, det vår due deal, at vi har jobbet sammen I 4 måneder. Det det ingen annen som gjør. Det faktisk, vi de eneste I verden som gjør på den måten.
Ja, det kanskje ikke så mange som har både penger til å investere og et sted å sitte.
Og se det med 100 startups, ikke sant? Ja. Så det litt som jeg hadde en tidligere sjef McKinsey på besøk forleden, og han sa, nå skjønner jeg hva dere driver med. Jeg, mens jeg står på elvebredden med en fiskestang og fisker etter fisk, så står dere midt I elven med et stort nett og tar de beste fiskene, for dere der. Ja. Så vi har tilgang på de beste grunnerne.
Ja. Og hva, altså, ja, det kommer jo til et punkt hvor man har det, og så jo spørsmålet, hvordan klarer man å opprettholde det? Opprettholde at dere får det tilfanget av gründere?
Det rett og slett en ting som avgjør det, at vi klarer å gjøre en god jobb for disse gründerne. Den dagen gründeren ikke fornøyd, så sprer det seg, da mister den posisjonen. Ja. Så det gjør at vi må skjerpe oss hver eneste dag. Vi må gjøre alt vi kan for gründerne.
Men du jobber nå primært med å gi råd til gründere?
Ja.
Ja. Så,
ikke råd, men jeg stiller spørsmål.
Du stiller spørsmål, ja. Altså, kall det en mentorerer gründere, kan man si det?
Og motiverer, jeg ganske god til å motivere, tror jeg.
Ja.
Så jeg får det til å tenke større til å løpe fortere.
Nettopp. Mm. Så hvordan motiverer du da?
Ja, for det første så har jeg mye engasjement, så når jeg treffer en gründer, så prøver jeg liksom, wow, dette utrolig interessant, ikke sant? Så jeg prøver liksom å sette meg inn I situasjonen og se muligheter. Så de sier, jeg tenker på det markedet sånn, jeg tenker på det markedet der, så sier jeg, men hva med det og det? Hva med det? Hvis vi gjør sånn, hva kan vi gjøre da?
Mm.
Og da sier de, yes, det mer I muligheten enn jeg trodde. Det gjør noe med stemningen.
Mm.
Og så spør de ofte når vi går turer, så spør jeg, hvor mye omsetning skal du ha til neste år? Så sier de, 1 million, sier de. Ja, men du så bra, du må få 10 millioner, sier jeg. Nei, jeg skal 1 million. Nei, du skal ha 10, sier jeg. Du må klare 10. Nei, men det klarer jeg ikke. Nei, du skal ha 10, sier jeg. Nei, så det klarer jeg ikke, Rolf. Du skal ha 10. Hvis jeg skal ha 10, da må jeg, sier han, eller hun. Ja, hva skal du, hva må du gjøre da, sier jeg. Ja, da må jeg ansette 5 personer som har 10 millioner I investmentkapital. Ja, men da gjør vi det, sier jeg. Og så hjelper jeg dem med det. Så tenker man større og løper fortere.
Så hvorfor sier du ikke 100?
Nei, det et sånt feil. Det et godt poeng.
Ok, ja. Nei, så tenk, ditt inntrykk at norske gründere tenker for smått?
Ja, noen gjør det. Noen liksom happy med å bli norgesmestere.
Ja.
Så,
men hva galt med å bli norgesmester?
Nei, jeg sier faktisk at vi skal hjelpe gründere som skal bli norgesmester. Jeg happy hvis vi kan hjelpe en startup til å bli 10 ansatte, så synes jeg det fint. Det 10 nye arbeidsplasser, det bra det.
Ja.
Men jeg synes det morsomt å gjøre med de som virkelig har passion, de som har øynene til Jon Fontesjen, som har en visjon med hva han skal få til, og tro på det.
Ja.
Så det noen som har, noen har det, noen har det ikke.
Men, ja, det har jo blitt sånn mantra, ikke sant? Tenk globalt fra dag 1 og bli svære, men det forutsetter ganske mye kapital, ikke sant? Og så har det blitt en sånn en galopp og en konkurranse som har ført til alt for høye verdivurderinger, og så har vi sett en korreksjon nå. Jeg vet ikke om du enig I den beskrivelsen.
Jo, stemmer det.
Og jeg føler at det kommer fra den der tenk så ekstremt svært. Altså, ser du utfordringen med det perspektivet?
Ja, det som utfordringen at det investorer som går med alt for mye penger tilbake til ditt spørsmål, hvorfor ikke 100?
Ja.
Og får du 100 millioner kroner, så blir det litt, du klarer ikke å fokusere. Så det beste jeg kan hjelpe grunnerne med, det hjelpe grunnerne med å få sin første betalende kunde. For den betalende kunde gir deg penger inn, så får du bekreftet at du på rett vei.
Mm.
Men det viktigste med en betalende kunde at du faktisk får fokus på å levere. Fokus på å levere gjør at du sier nei til alt mulig som du ikke på å levere. Da klarer du å levere til kunden til den tiden.
Ja.
Så klarer du å bygge kunde på kunde på kunde, så lykkes du.
Ja, hvor mye skal du gå all in på den første kunden da? Altså, hvor mye skal du lage en tilpassning til kunden versus standardisering?
Lite tilpassning, og det skulle jeg si til kunden også. Jeg lager et produkt som jeg tror på, det må du ta. Og hvis du vil ha egen versjon av det, så skal jeg gi deg en API, så kan du jobbe på en API-en selv.
Mm.
Men jeg lager det jeg tror viktig for det, så kan jeg selge til andre. Hvis det andre som spør om det samme som du spør om, så kanskje jeg lager det. Mm. Men det blir neste runde.
Ja, hvordan får man den første kunden sin da?
Nei, det veldig enkelt. Det slett å banke på døren og treffe folk.
Mm.
Og det viktigste vi gjør I Startup at trekke på nettverket vårt.
Ja.
Så jeg ringer jo, har du gått på handelsskolen I Bergen, så kjenner du mye rare folk.
Mm.
Så jeg bruker mestparten av min tid til å ringe gamle handelsskolefolk og få de til å komme på Startup på en kaffe for å treffe gründere.
Ja. Men altså, det for så greit, men jeg tenker hvis du har et godt verdiforslag, så skal du ikke være avhengig av ditt nettverk for å nå, altså man må ikke være avhengig av Startup Lab for å liksom klare
det. Helt enig.
Ikke sant? Så hva hvordan får du, hva en god metode for å få
Det bare en ting som viktig, det lage et produkt som folk vil ha.
Ja.
Ikke sant? Hvis jeg hjelper å få en første kunde, så vil den kunne være referanse, da får de flere kunder.
Ja.
Og det sier jeg også til grunnen, hvis du må betale masse markedsføring og advokater for hver kunde du får, så lykkes du aldri. Du må få nye kunder for det ordet sprer seg.
Ja. Men lager man ikke produkter som kunder vil ha, i noen måte? Har du opplevd det på startbeløp?
Absolutt.
Ja.
Jeg har selv vært med på det startet selskap hvor vi lagde produkter som egentlig ikke kunder ville ha.
Ok. Hvorfor gjorde du det?
Nei, for jeg trodde det var viktig, og det trodde Gunnar også.
Ja.
Men så viste at det var et tolkeprodukt som gjorde at tolken slapp å reise fra A til B på buss, bruke en time på reise for å tolke. Du kunne sitte hjemme på en skjerm og tolke igjen med en skjerm.
Ja.
Så viste at tolken synes det var helt super å få betalt for en time på bussen.
Mm.
Så de hadde kun interesse av ikke få betalt for å sitte hjemme.
Ja. Kunne du avdekket det tidligere?
Det ble gjort mye tidligere.
Ja, det snakker om Skivo?
Skivo,
ja. Hva heter han grinneren?
Gautam,
ja. Mm. Han en smart ting.
Norges råeste grinner.
Ja, så hva gjør han nå?
Nei, han har tatt min idé og laget den 10 ganger bedre. Så det er bra. Han lagde min løsning på 3 måneder.
Ja,
det var ikke en bra løsning, for det var ikke testet godt nok.
Nei, men, altså, men han, for han så fungerer det.
Ja, nei, altså, han har laget noen helt nye produkter nå.
Ja.
Så han tror han har 160 millioner i omsetning.
Ja, nettopp.
Så... som jeg sier, han Norges råeste grinner.
Ja, han var vel også innom opera, vel ikke sikkert. Ja. Ja, kjenner man fra opera-tiden, eller?
Ja, så jeg ansatte han i opera. Jeg ansatte jo først en jente som heter Divisha i opera fra India, som er så flink.
Mm.
Og så etter et år så sa jeg til Divisha, jeg må ha en til som deg, du er så flink, sa jeg. Så sa han, jeg har en bror, sa hun. Og han het Sagar, så jeg ansatte Sagar. Og Sagar var også like flink, så etter et år så sa jeg til Sagar, jeg må ansette en som er så flink som deg.
Mm.
Da sa han, jeg har en bror som heter Gautam.
Ja.
Så ansatte jeg Gautam også. Så det var to brødre og en søster som jobbet der.
Ok, de 3 bokene bruset?
Ja, de beste jeg jobbet med, Eivor. Kjempebra.
Ja. Ok. Ok, så kunde, man får din første kunde. Men det liksom ikke noe sånn, altså, du må lage noe de vil ha. Jeg tenker det åpenbart, og det sier jo alle. Ikke sant? Skaff din første kunde, lag noe de vil ha. Men ofte så har man jo en idé om noe. Ikke sant? Som du sier, man har en idé om hva kunden vil ha. Så hvordan vet man at dette her produkt, altså man nå snakker om product market fit, da. Hvordan vet man det? At dette er noe faktisk som...
Nei, det vet vi veldig enkelt ved å måle og si at kunden bruker det ofte, og kommer tilbake og bruker det.
Mm.
Og... Så vet det som jeg også sier til våre startups er at det første produktet ditt kommer til å forandre seg 10 ganger. Men det er det som er verdien i hver startup. Du må forandre produktet. Du må ikke bli forelsket i det første produktet. Du må akseptere at det endrer seg. Og du som gründer, det viktigste du gjør er å prate med kunden din. Så det er den feilen som jeg akkurat hadde en walk and talk med en gründer nå. Han skjønte at han gjort noe feil. Han hadde ansatt en product market chef som egentlig skulle sjekke markedet, mens han selv pratet ikke med kunden lenger. Så jeg mistet helt kontroll selv på dette her. Jeg sier, du som gründer, du må være den som prater med kundene, og du skal være den som selger til din første kunde.
Mm. Hvorfor er det viktig?
Jo, fordi du har hånd på rattet, du må vite akkurat hvor du skal inn.
Mm. Er det ikke faktisk sånn at det er enklere for en gründer å selge produkter, hvis man har passion?
Den beste selgeren ever, for meg, var Jon von Tetschner.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Så derfor er et godt eksempel mitt, er Jean-Baptiste i Dragonbox, som var sjef og som hadde ideen for dette her. Han satt jo først hjemme og lagde produkter ved papirlapper, og fikk barna, venner av barna til å komme hjem og prøve det rundt kjøkkenbordet. Og så lagde han et digitalt versjon på en pad, som vi fløyte i Paris, hvor vi hadde utviklerne våre, så satt han alltid ikke ved siden av meg, satt seg alltid ved siden av en pappa med en sønn, så gikk han og spurte om pappaen kan, jeg får låne sønnen din. På flyreisen, så satt han sammen med sønnen og så over skulderen til sønnen, hvordan han hadde jobbet.
Mm.
På flyhjem satt han sammen med en datter og en mamma, ikke sant?
Mm.
Helt inn så var han på ballen for å se om hvordan produktet kan utvikles.
Mm. Høres ut som en film.
Ja.
Hvordan du, from, ja. Ok, så dette vi snakket om dette med product market fit, men altså, så det er jo typisk en ting som går igjen. Dette med å hente penger, merker vi i Skifter, er noe som alle lurer på, hvordan man skal gjøre. Er det noe som de spør deg om?
Hele tiden.
Og hva er et typisk spørsmål da?
Nei, ofte tror man at måten å hente penger på er å lage en god pitch og stå på en scene. Men det er ikke der du henter pengene. Det er sjelden at investorene betaler penger på scenen.
Mm.
Det er den lille diskusjonen du har med potensielle investorer på kaffebaren og i køen på kinoen.
Mm.
Du må kunne ha 2 setninger som forklarer hva du driver med. Du må forklare problemet ditt, som er så enkelt å forstå at du, Lukas, du skjønner hva problemet er. Dette skjønner jeg er et stort problem, og hvis du kan løse det, så skjønner jeg at dette kan bli veldig kutt.
Mm.
Definere problemstillingen på en bra måte. Og så må du fortelle hva er det magic med det produktet jeg har, som at jeg kan levere det, hvorfor kan jeg levere det?
Ja, men altså, man må jobbe med pitchen.
Ja, du må ikke forklare hva du driver med. Ja. Veldig mange grunner klarer ikke å fortelle hva de gjør.
Nei.
De bruker bare fine ord, ikke sant? Mens det ikke interessant at du bruker AI to ganger, ikke interessant.
Og med blockchain.
Ja, AI og blockchain, så. Nei, så det... Så det tror jeg veldig viktig. Akkurat det kommunikasjon, det bruker vi en del tid på med startup. Hvordan kan vi prate, hvordan kan vi få fortalt hva vi driver med, så folk skjønner hva det for noe.
Mm.
Du må skjønne problemet.
Ja.
Men så til syvende og sist er det ikke hva du sier som viktig, det hva du gjør. Det gjennomføring som viktig.
Mm.
Så skal du få investor, så det for det du skal faktisk, at du har klart å levere noe. Så jeg synes et godt eksempel Remarkable. Jeg tipper at Magnus aldri ville klart å stå på scenen og få penger til Remarkable. Ikke den gang og ikke dag. Fordi jeg skal lage en pennbasert pad som ikke har internett, ikke e-mail, som folk som skriver noe stått på. Ingen vil investere der. Og grunnen til at vi investerte at modellen vår, at vi fikk lov til å jobbe med han i 4 måneder før vi investerte. Så vi jobbet med han, vi så at Magnus, han kom til på jobben, dro sent, han satte bare flinke mennesker, han var ikke på et eneste startup-event, han drakk ikke en gratis grunnrøl eller noen ting, han bare fokuserte på de riktige tingene. Han investerte fordi han var han, fordi han var flink til å ansette, fordi han fikk tak i de riktige menneskene, han gjorde de riktige tingene, han fokuserte.
Mm.
Og det gjorde de neste menneskene som kom, og de kommer fordi vi inviterte dem på såkalt lukket visning, som folk i nettverket som får lov til å treffe grunnerne våre. Da treffer de grunnerne våre, ikke for at grunnerne skal spørre om penger, for at grunnerne har et problem. Og når grunnerne kommer i et sånt workshop og spør om, kan jeg få et råd av dere, så får de penger. Spør de om penger, så får de ikke noe annet enn råd, da får de et råd.
Ja.
Så vi fikk satt i det at folk så at han hadde traction på det han drev med, gjorde at han fikk penger. Og det vil jeg si var det samme med Johan Branden Kahoot også. Det var jo antall, det var veksten i Kahoot som gjorde at han fikk penger. Mm. Ikke fordi han hadde laget en quiz, men fordi han hadde en utrolig vekst. Og det siste eksempelet Kurobot, som hos oss nå, som har kjempetraction, som er kanskje en ny Kahoot. For et år siden så hadde vi ingen penger igjen. Da hadde vi en ny lukket visning hvor vi inviterte folk i nettverket til å komme inn og treffe dem, for å ha en workshop for diskret problemstillinger. Da fikk han plutselig 3 millioner kroner i investering fra de selskapene.
Men er det sånn der finte å si at du skal spørre, altså, få hjelp til et problem, og så skal du egentlig ha penger?
Ja,
ja okay.
Det er finte. Men jeg er helt ærlig på det.
Ok, ja. Så da kan du liksom bare si at du skal ha penger. Mm. Men, altså, ja, du nevnte altså Remarkable, og du nevner Kahoot, og du nevner Traction. Altså, du må vise til en Traction.
Mm.
Altså, ingen investorer vil motstå Traction.
Nei.
Er det så enkelt?
Altså, hvis alt annet PowerPoint, da, ja. Da er det fordi du tror på et eller annet, men når du ser at du får til noe, så er det fordi du har bevist en MVP. Altså, du ser at folk kommer tilbake og bruker om igjen.
Mm.
Ingenting.
Ja.
Da skjer det ting.
Mm.
Så Traction er utrolig viktig,
ja.
Og at det er målbart.
Mm. Er det et poeng å snakke med investorer når du ikke trenger penger?
Ja, det er for så vidt. Fordi når du trenger penger, så blir det så utrolig kålt på de pengene at du bend over backwards, og det blir aldri bra for noen av partene.
Bend over backwards? Eller forward?
Ja, forward kanskje. Enda bedre. Enda bedre. Det sånn jeg sier jo om vi ikke er det.
Yes. Ok, så hente penger en utfordring. Det kommunikasjon.
Litt tilbake til det hente penger.
Yes.
Vi pratet om Kuripod, som hadde problem for et år siden. Da hadde ingen kunde, men de hadde en god idé. Og hadde en workshop. De fikk 3 millioner kroner. Og så gikk det et år, og så plutselig så hadde de 1000 nye lærere hvert døgn som lastet ned produktet sitt og begynner å bruke det, ikke sant?
Ja.
Hva skjer da?
Ja, eller hva skjedde?
Da ringer investorer fra USA, ringer og spør om de får lov til å komme og ta møte med, de fløy fra USA over til Norge for å få lov til å ha møte med Kurpod.
Ja.
Så klovset de pengene om med den beste investoren innenfor EdTech for en måned siden.
Ja, ja, jeg tror vi skrev om det skifter.
Ja.
Men hva skjedde? Altså, de sliter med penger, og så skjer et eller annet, og så går det for traction, og så får de penger.
Mm.
Hva skjedde der?
Jeg tror det som skjedde var at de lyttet til andre folk som har vært i krigen før, blant annet Johan Brand, som hjelper til masse startups. Johan var ganske klar på det, samme som John Fotation sier. Fokuser på å lage et community av lærere. De jobbet med lærerne all over, de hjalp lærerne i gang. De kommuniserte en til en med lærere, og reiste til USA på lærerkonferanser, og fikk de til å begynne å bruke produktet.
Mm.
Og så vokste det viralt ved at de pratet med hverandre.
Mm.
Og da har du knukket en kode som gjør at investoren blir interessert. Du slipper å betale 10 kroner per bruker.
Ja. Mm. Er det litt sånn at du, i starten så må du lage en sånn manual viable product? Altså at du, det skal ikke skalere.
Ja, det er litt, do things that don't scale, sier man, ikke sant?
Ja,
det er riktig.
Og var det de gjorde? Altså de bygde, altså lærer for lærer?
Ja, ja. Mm. for å prate med lærere. Mm. Det litt samme som vi gjorde i Opera Software, altså når jeg dro til Vietnam, så sendte jeg melding til alle brukerne som hadde Vietnam. Jeg kommer til Vietnam, Ho Chi Minh, om to uker det noen som vil være med og spise middag. Det eskalerer ikke. Da kommer det 40 stykker og spiser middag med meg. Det kostet ingenting å være med på. Men de 40 personer, de var ferdige med middagen, så var det de beste ambassadørene vi hadde i Vietnam. De gjorde at vi fikk voksen barakkeren. Sammen med Jon, uansett hvor jeg reiser, alltid prate med community.
Ja, kan man bruke det som en regel for alle typer startups?
Ja.
Mm. Ja, for det vil alltid være et community rundt produktet du skal lage.
Mm.
Du sikker på det?
Ja.
Har du tenkt igjennom?
Nei, men jeg føler ganske riktig, at det helt riktig. Altså, om du da leverer B2B-løsningen, da,
ja.
Så det alltid en type... En kunde, la oss si, det vaktmesterne I store bedrifter, som din kundegruppe. De samles en gang I året et eller annet sted på Bolkesjø Hotel på en samling de også. Mm. Der skulle du være og treffe deg, ikke sant?
Ja, bare ikke, det ikke FRP som ble samlet der?
Ja.
ok, så dette med å bygge community, men det ga dem traction og det ga dem penger, ikke sant? Men du nevnte inne der walk and talk.
Ja.
Det sånn du har møtene dine? Alle møtene dine?
Nå det så, mye av møtene der nå.
Ja, hva betyr walk and talk?
Nei, det bare at vi, altså I gamle dager så satt, jeg fikk hjerneslag for 4 år siden, og det jeg lærte der var rett og slett at jeg levde på Sunnaas sykehus, når det var 4 måneder, så begynte våre dager med at vi gikk en tur ut og så på soloppgangen over Oslofjorden.
Hmm.
Og de samtalen vi hadde med medpasientene, det var utrolig fin diskusjon vi hadde. Så tenkte jeg, når jeg kommer hjem, det skal jeg fortsette når jeg kommer på startpleb. Og det gir mer energi å gå ut enn å sitte I et mørkt rom, og så det mer fokusert.
Ja, hvorfor du mer fokusert?
Altså I Startlabs, jeg har trodde det alltid vært veldig effektivt, fordi jeg alltid kunne sitte med litt e-mail og litt kjøpe flybilletter mens jeg sitter I møte med grunnerne, men da jeg ikke fokusert på grunneren. Men så går jeg en tur, så det kun grunneren og meg, og vi bare prater sammen hele tiden.
Ja.
Det blir en mye ærlig diskusjon.
Du fikk det ikke med mobilen da?
Nei.
ok, og så det jo positivt. Altså, det jo, jeg tror det beste du kan gjøre for hjernen jo å være I bevegelse, ikke?
Ja, absolutt.
Så, ja. Ok, så, men du sa du slag for 4 år siden.
Mm.
Hvordan endret det?
Nei, jeg satt jo sammen, jeg satt I en workshop med noen gründere og fikk slag, og så heldigvis så var det en kollega som sa, Rolf, han har fått slag.
Mm.
Nei, jeg skal bare ha en hodepinntablett, så jeg ringte han til sykebil, som ikke jeg visste om, så kom sykebilen, og startet jeg midt mellom Ullevål sykehus og Riksen, så ganske flaks. Så jeg var på sykehuset I løpet av 20 minutter, og hvert minutt teller. Så takk Nissik, kjempebra at han ringte. Og så det etterslag, så det opptrening som gjelder. I gamle dager så fikk du som slagpasset beskjed om å ligge I sengen, mens nå var det melkesyre som gjaldt, så for meg var det å trene.
Ja.
Og så var jeg 4 måneder på Sunnaas, som var et fantastisk sted.
Men hva er det som faktisk skjer når man får et slag?
Det to, en som blødning, en som propp.
Mm.
Jeg hadde en propp da, som stod at blod stopp, da kommer ikke blod til hjernen.
Ja.
Når det ikke kommer blod til hjernen, så kan jo hele hjernen slutte å fungere. Og da det bare tilfellighet til hva som skjer. Så noen mister jo talleven, og noen mister mye annet. Mens jeg hadde flaks da jeg var lam I halve kroppen, men det kom tilbake.
Ja, ok. Så det kommer tilbake. Ja. Hvordan kommer det til? Altså...
Det jo trening da, ikke sant? Så, ja. Kroppen, hjernen ganske plastisk, så hjernen lærer seg utrolig ting for å komme tilbake.
Ja.
Så det vil si at jeg gjør fortsatt det jeg har problemer med å venstrehånden.
Ja.
Så jeg trener fortsatt med venstrehånden, men på sykehus så jeg jo prøvd å få sånne her klyper til å stå på et glass, små klyper.
Ja.
Bare trene.
Ja, blir man som et slags barn igjen, som må lære seg de bevegelsene helt fra scratch.
Ja, egentlig så det.
Ja.
Jo mer de gjør det, jo mer de får hjernesignaler om at sånn fungerer det.
Ja.
Så lærer hjernen seg det.
Fordi at, det sånn at, jeg bare spør for jeg nysgjerrig, men det sånn at det et sted I hjernen som tidligere styrte venstrehånda, for eksempel da, og så funker ikke det stedet godt?
Det helt akkurat riktig. Og så finner blod og nye veier I hjernen, så gjør at du får signaler som gjør at du kan gjøre det samme igjen.
Ja,
da må du trene på det om igjen og om igjen.
Nettopp. Og så hvordan, du sa du var lam I halve kroppen?
Ja, I begynnelsen var jeg det.
Ja. Mm. Og kunne du snakke?
Jeg kunne snakke.
Ja.
Altså, det jo tilfeldig.
Ja.
Men jeg kom på Sunnaas med en jente som var 20 år, som hadde hatt slag I 2 dager uten at noen visste det. Og hun kunne ikke prate, hun satt I rullestol. Etter 4 måneder på Sunnaas kunne hun prate og gå, ikke sant?
Ja.
Så jeg sier litt om Sunnaas, hvor flinke de
Ja. Mm. Hva lærte du fra Sunnaas som relevant for gründere og oppstartselskaper?
Nej, det mye. Jeg tror først og fremst så det akkurat du må være positiv, du må tro på ting. Det glasset ikke halvfullt. Jeg ikke halvtomt, men halvfullt. Du må tro at det mulig, og så må du ha et bra støtteapparat rundt deg som backer deg. Og så må du trene på de små tingene hele tiden.
Mm.
Så om det med venstrehånden å sette klipp på et glass, eller om det å gjøre produktet ditt enda mer tilgjengelig for brukere, så det masse små ting. Sikkert som en del alpinutøvere, hvordan de tar venstresvingen veldig viktig, ikke sant?
Ja. Hva har du gjort med ditt perspektiv på livet da?
Nei, jeg tror jeg sa det var på stund at jeg skulle tilbake til livet mitt der jeg var, for jeg var så fornøyd. Og så hadde jeg en fantastisk kollega I Startup Lab som ville ha meg tilbake, som ønsket meg velkommen, og jeg følte meg velkommen. Så for meg har det vært deilig å komme tilbake, synes jeg. Så det som forskjellen nå at jeg setter mer pris på ting, mer takknemlig. Og det som skjer når du får slag, eller blir syk, så det to ting, du kan velge to ting. Enten så du bitter for at det skjedde, eller så blir du takknemlig for at det gikk bra. Hvis du takknemlig, så blir livet lykkelig. Lykke for meg bare å være takknemlig. Klarer du hver dag å tenke på at jeg takknemlig for noe, så blir du lykkelig. Så det endret seg litt grann.
Så du mer lykkelig?
Jeg merker selv mer lykkesituasjon.
Ja.
Lykkekroppen føler jeg mye oftere. Bare sykle litt I dag I solen. Yes, lykke.
Ja, ja. Hvor mye betyr det å ha et sånt perspektiv? Altså tenke, altså da skaper du egentlig din egen virkelighet, på en måte. Altså det liksom mentaltrenere jobber,
ikke? Ja, ja det helt riktig. Og det liksom, som jeg prøver å fortelle alle, det helt opp til, det deg det kommer an på. Du velger selv hvordan du vil ta ting. Og det lært da, og det prøver jeg også å fortelle grunner også. Du kan selv velge hvordan du tar ting.
Ja, har du hørt om stoikerne?
Ja.
Ja det veldig sånn stoisk filosofi.
Ja, så det
Ja, ok. Så du har, ja, du hadde det slaget, og da har du begynt med walk and talk, og det er der dere diskuterer disse tingene.
Ja, det begynner jo veldig greit. Vi begynner I kaféen på Startup, og så kjøper vi verdens beste kaffe som du får kjøpt der, så begynner vi å gå, og så spør jeg ganske stille, hvordan går det? Det går veldig bra, sier de. Så kommer jeg over broen over til Blindern, så spør jeg, hvordan går det egentlig? Og da kommer jeg, nå skal du høre her. Jeg har litt problemer med meggrunneren min. Nei, jeg får ikke investorer. Nei, produktet funker ikke, ikke sant? Da får vi de gode diskusjonene.
Ja. Hvor mange som har problemer med beregneren sin?
Ganske mange.
Ja, hvorfor tror du det sånn? Det samme årsak, eller det...
Nei, vi ser jo nå stadig at det noen ganger at du treffer en gründer litt tilfeldig på et event, og så blir man gründer sammen. Mens de gründere som kjenner hverandre fra gammelt av, de lettere for å samarbeide. Det sikkert med dere to også, jeg vet ikke hvor mye dere kjenner hverandre fra gammelt av.
Ja, vi jobber sammen I Aftenposten.
Ja, ikke sant? Så vi jobber sammen, så du kjenner hverandre et par år. Ja. Mens hvis du treffer en gründer for første gang på et event, og dagen etterpå så skal du starte et selskap sammen, så risikoen for at det går feil og trått, det ganske stor.
Ja. Det noe dere tenker på når dere skal investere I selskaper?
Veldig.
Ja.
Så vi bruker tid sammen med gründerne. Ser om dette lang tid, det en match som kan være bare evig, eller ser vi at det kan bli feil?
Men hva det uenighetene ofte altså, kommer fra? Altså, det forskjellig syn på visjon, eller hva det de, på en måte, hvorfor fungerer det ikke?
Litt forskjellig, ofte litt på visjon, hva vil vi, ikke sant? Skal vi bli norgesmestre, skal vi bli verdensmestre? Skal vi lage et produkt som hardware, skal vi lage et softwareprodukt? Man klarer ikke å bli enig med produktet en gang.
Hvordan løser man det da, en konflikt?
Nei, det veldig vanskelig. Det de vanskeligste diskusjonene.
Ja.
De må sorte ut av det. Jeg stiller spørsmål.
Hvilke spørsmål stiller du da?
Nei, altså, det litt, hva vil dere egentlig, hva vil dere med det her, hva visjonen? Jeg prøver å få visjonen på tavlen.
Ja.
Klarer å bli enig med visjonen, så løser alt annet seg.
Ja, har du da sesjoner med begge to samtidig da, eller?
Stort sett,
eller
ja. Nei, ofte de sammen,
ja. Ja, nettopp. Du nevnte noen andre, hvilke andre utfordringer de slitt med?
Nei, altså, det noen som krangler med styret sitt, ikke sant? Eller, det også flere som har gått tur med, fordi det får sparken, ikke sant? Det også ganske triste turer. Men det hender jo dessverre. Det noen grunnrøsene som har valgt feil med investorer,
ja.
Eller at de selv ikke klarer å jobbe med investorene.
Og
det er ikke ferdig på en dag og en tur, det ofte mange turer.
Ja. Og de klarer ikke å jobbe med investorene. Hvordan kommer man seg ut av det?
Nei, etter hvert, derfor vi litt opptatt av Startup at du som grunner, du skal ha kontroll på selskapet ditt, du skal eie selskapet ditt. Vi tar en liten eierandel. Vi ønsker å bygge opp deg som grunner. Vi tror skal vi lykkes med store selskaper I verden I dag, så fordi det grunneren som driver det. Alle store tech-selskaper I verden bygget av grunnere som har holdt på I hvert fall 10 år.
Ja.
Så vi tror på grunneren. Så min jobb for deg som grunner, det å hjelpe deg å få folk med rundt deg, som gjør at du blir bedre og sjef. Så vil vi at du skal ha kontroll over aksjene når siste investorer inne, det ønsker vi.
Ja, men det med å vetter investorer, liksom, andre eksterne investorer?
Nei, vi gjør ikke det. Altså, vi ber de gjøre referanse på investorene som de gjør med kunder og alt mulig. Referansesjekk viktig.
Ja.
Vi vet jo hvem som har de samme investorene, så de sier gå og prate med disse her, så får de høre om de gode investorer eller dårlige investorer.
Ja. Jeg antar at det noen selskaper på Startup Lab hvor det ikke har gått så veldig bra. Hvor det har gått konkurs da. Det noen fellestrekk blant disse selskapene?
Nei, nå faktisk, nå i høst har jeg planlagt å gå og ture med selskapet som har lykkes veldig, og folk som har mislykkes for å rett og slett finne ut av det.
Ja.
Vi har ikke klart å se det ennå, men det er målet mitt nå å prøve å finne ut.
Ja. Ok, men hva er typiske feller å gå I da, som gründer?
At du lager et produkt som ingen vil ha. Du, lager, ja. du har en teknisk løsning som prøver å finne en kunde.
Mm.
Det er største problem, synes jeg.
Ja.
Og det mange som har. Jeg har laget en fantastisk teknisk løsning, men det ingen som vil ha det.
Nei.
For det var ikke det problem vi løste.
Nei, ikke sant. Mm. Så det, ja, vi snakket jo så vidt om dette her, men det er vel kanskje det som da... Altså bare, ja. Det altså er så enkelt, men likevel så vanskelig å lage et produkt som alle vil ha. Ok, så men du har også jobbet i Gilman & Kise, og du bistår med kommunikasjon og posisjonering, kanskje? Det ikke?
Ja, veldig viktig.
Ja, hva ligger I det, ja?
Du må skille deg ut. Du må ha en historie som gjør at folk husker hvem du og du må ikke være annerledes.
Ja.
Det er et stort nok problem, for det alle ganske like. Ofte det også de største problemene, de har mange leverandører, for det mange som skal løse problemene.
Mm.
Så ofte jo det en startup, de beste startupene ofte de har løst et problem som ikke oppfattes som et stort problem, for da har det så mange som håper om det. Hvis du har et lite problem, eller et marked som blir større og større, og du tidlig ute, så kan du lykkes.
Ja.
Men det et problem som alle sliter med, så det 10 andre konkurrenter I markedet, helt klart.
Ok, så deres forslag å gå etter de små?
Nej, det som spännande är lite att se att en del de selskapen som är idag tidigt ute på ett problem, de kan lyckas till bättre för det är ingen annan som är där. De stora aktörerna, de stora corporates, de har inte börjat jobba den gång.
Nej, men det är ju så timing är ju så en viktig ting, ikke?
Timing tror jag det viktigaste som blir översett, ikke sant?
Ja.
Så succén till Opera Software är timing på att mobiltelefonerna kom akkurat där och då och nätverket blev starkt nog att kunna ha en browser.
Exakt.
Timingen till Netflix var att det plötsligt gick till att streama musik.
Mm.
Så hvis du ser timing, så tror jeg timing det viktigste enkelt element som gjør om du lykkes eller ikke lykkes.
Ja, så du kan jo være litt for tidlig ut også.
Ja, ja.
Mm, mange, eller, og mange, så kan du være for sent ut da, selvfølgelig.
Skal jeg si, den første som lagde MP3-spillet var jo ikke Spotify og Apple, det var jo noen helt andre som lagde.
Mm. Ja, hvem var det? Er det ikke?
Jeg husker ikke selv.
Nei. så, men det jo en annen ting, altså det, ikke sant, såkalt first mover advantage, at du første. Versus å være en sånn såkalt fast follower, at du som, det jo en fordel å se at det et marked før du lanserer også. Du trenger ikke være først, som du sa, Eva. Ja. Det noen altså, hvilke selskaper I startup du mest fornøyd med, som har gått best på? Det kanskje Remarkable?
Jeg vil si Remarkable de som overbeviser meg mest, for de har levert I et produkt som egentlig umulig å selge, eller umulig å lage og selge. Så de klart å gjøre noe som ingen andre klart.
Når du sier umulig å selge, fordi det
ja, de har laget en ny produktkategori egentlig.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
De har ikke laget noen kopi-paste, de har laget en ny produktkategori. Og det tar litt tid å markedsføre og få inn I. Men også de veldig tro til konseptet sitt. Så hvis vi ser de siste reklamene deres, så det Remarkable, det for at du skal fokusere på å lære å skrive. Ved at du skriver, så lærer du bedre.
Mm.
Og det som bra med Remarkable, at de har folk som elsker det. Det finns många remark som ligger I en skuff, det gör det.
Ja.
Men de många som brukar det, de älskar det.
Ja.
Och det är bättre att 100 som älskar än 1000 som syns det är okej.
Okay. Ja. Ja, min kone har Remarkable som älskar och jag har den I skuffen. Så sån där.
Du måste gå all in på den. Du måste bruka den hela tiden.
Ja. Ja, helt riktigt. Du måste gå all in på den. Okej. Okay. Vi närmar oss en avslutning. Är det något du skulle önska du visste när du startade din karriär som du vet nu?
Jeg skulle gjerne vise mer om koding, jeg skulle gjerne kunne kode selv.
Hvorfor det?
Nei, fordi jeg blir short I en del diskusjoner, fordi jeg kan ikke koding.
Ja.
Ikke sant? Så for meg, og I Opera også var det samme. Hvis jeg ikke hadde med Håkon William Lee eller Jon Fontaine eller en annen dyktig utvikler, så hadde jeg klart, så klarte jeg ikke å selge noen ting. Så jeg skulle gjerne kunne, ikke bare for å kunne selge bedre, men også for å kunne forstå mulighetene.
Ja, ok. Så la oss si at du hadde fått den, at du kunne kode, men du hadde gitt bort en annen bra egenskap. Hva skulle du gitt bort da? Ja. Nei, grunnen til at jeg spør for at man kan jo ikke kunne alt.
Nei, kanskje utålmodig. Jeg litt for utålmodig.
Ja.
Og det irriterende for mange, synes jeg, tror jeg.
Ja, det? Hvorfor det? Mm. Hvorfor det irriterende?
Nei, for ting tar ofte litt tid, mens jeg har ikke tid til å vente på det.
Nei.
Så spør kona, så jeg litt for utålmodig.
Mm.
Jeg setter I gang med 10 ting, og så leverer jeg på 9 av de.
Ja.
Og det kanskje greit noen ganger, men når du skal male en vegg, litt kjedelig, for det bare 90% av veggen som malt.
Altså, vi maler ikke ferdig veggen?
Nei.
Okay.
Jeg begynner på nytt rom.
Ja, nettopp. Så hvis, altså det jo litt sånn teit spørsmål, litt sånn tåpelig spørsmål, men sånn, altså, vi har kanskje til og med vært innom det allerede, men hvis du skal på en måte gi noe råd til gründere, altså ferske gründere som har en idé, men som enda ikke har startet, altså hvordan går de frem fra idé til at de faktisk, altså og det å si opp jobben og alt det der, og de faktisk har et produkt ute i markedet?
Det å være gründere veldig ensomt, så jeg sier, få med deg folk tidligere så du ikke alene. Jeg tror at du har 4 ganger så stor sjanse for å lykkes å ha med deg medgründer. Få i hvert fall medgründer, og kom deg inn i et miljø hvor det andre gründere.
Mm.
Så det tror jeg veldig viktig.
Ja, en ting til. Vi snakket jo om det med ansettelser tidligere, og det jo en viktig del av det.
Mm.
Og jeg nevnte for deg at hvis man bare verdensmester i ansette, så løser alt seg. Mm. Altså, hvor viktig det å beherske det å ansette bra?
Nei, det alfa og mega. Jeg sier tilbake til Markvold som bruker som eksempel. Det de har klart å ansette av folk, det bare avspiller hele tiden, og avspiller, de tiltrekker seg nye avspillere. Så de har vært kjempeflinke. Det mange andre grunner som gjør det, men det helt enig med deg. De har evnen til å tiltrekke seg gode medarbeidere er viktig.
Ja, og hvordan gjør man det?
Nei, du må, for det første, du må tørre å stole på folk. Jeg har jobbet også med grunner som ikke klarte å ansette noen mennesker, for ingen var like god som han selv.
Mm.
Men da blir det bare han selv som jobber der. Det blir ikke noe vekst av det.
Nei. Men hvordan, igjen da, altså hvordan klarer du å få folk til å være med på visjonen din? Hva er triks? Altså, Jon von Tetzschner, han solgte inn godt. Altså, hva må til for å få med folk? Altså, grunnen til jeg spør, for at når tidlig som grunner, så har du ikke penger. Du får ikke, liksom, det er ikke det du kan spille på, at man får en høy lønn. Så hvordan få tak i topptalenter?
Du må være, altså visjonen må være lett å kommunisere og lett å forstå, og som må du gjennomføre aktiviteter knyttet opp mot den. Ikke sant? Så Jon, han sa han skulle banke Microsoft, for han hatet Microsoft, så Microsoft var den store tullinger. Så hva gjorde han da? Han saksøkte Microsoft, ikke sant? Og fikk jo etter hvert ganske mye penger i erstatning også, uten at det kommunisert. Men det folk elsket ham for det, ikke sant? For det var mange som hatet Microsoft på det tidspunktet. Du må ta en posisjon, du må gjøre noe med det, du må stå for det.
Hvilken posisjon det du tar da, eller hva startup det du tar?
Nei, vår posisjon veldig klar at vi skal være på gründerens side hele tiden. Så vi har laget en ny kontrakt for gründerne. Tidligere så hadde investorene all makt, mens vi har laget en ny kontrakt nå hvor gründerne får mye mer makt. Og det blir mye lettere å investere, fordi du går inn og investerer i en 4-siders kontrakt, du trenger ikke en advokat, du skal bare fylle inn to navn og to tall egentlig, så har du kontrakten. Og så har du som investor, du har mulighet til å kjøpe aksjer på et senere tidspunkt.
Ja.
Så du har egentlig ingen eierandel akkurat nå. Du har ikke noen styreplass, krav på styreplass. Så du som gründer, du har full kontroll.
Ja.
Du får penger.
Men er det så enkelt? Altså man sier jo at blant norske investorer ikke er så enkelt. Da. Altså det er lavere verdivurderinger, og det er litt flere vilkår, et cetera. Er det et bilde du kjenner igjen i?
Ja, det er riktig. Som var det tradisjonelt, var det veldig sånn. Mens jeg tror det er en ny kontrakt som vi har laget, og en del retningslinjer, hvordan vi har jobbet med grunnen, har gjort at ting har endret seg. Så grunnen har mer kontroll nå.
Ja, men kan grunnen bare liksom komme med en kontrakt til en investor, og så vil investoren vil ikke bare være med på... Altså, det er ikke alle investorer som er så gründervennlige, da, for å si sånn.
Nei, men det er litt, hvis du ikke aksepterer de kontraktene som har blitt standard nå, så faller det ut, ja. Det sprer seg. Altså, rykte, altså jeg går med gründere, og jeg vet jo akkurat hvilke investorer som er hot og hvem som ikke er hot, ikke sant? Det er grunner til at en del gründere ikke ønsker å jobbe med noen investorer også,
ja.
For de prater sammen alle sammen.
Hvem er som ikke er hot, da?
Kan jeg ikke si.
Si en.
Nei, men det er klart at du som gründer, nei, du som investor, Det er ikke det kommer an på om det selskapet lykkes, det er gründeren det kommer an på. Og det er viktig også at du som gründer skjønner at en investor er bare et verktøy for å komme meg videre. Det er ikke derfor jeg kommer meg videre, investoren. Og du er sjefen som gründer, det er ikke investoren som er sjefen.
Ja, for det er jo, altså det er ikke mange som har kritisert, vi kalte det nordiske modellen, hvor gründeren egentlig har veldig liten andel.
Ja, tidligere var det det.
Ja, men det har kanskje endret seg litt nå.
Det har gjort det, så vi er ganske glad på det.
Ja.
Det gjorde jo han Eilert også i Kahoot tidlig, så gikk han inn og fikk kjøpt ut aksjene fra NTNU.
Ja. Ok, da skal vi avslutte. Rolf Assev, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele råd og din historie og tips fra Startup Lab. Så hva blir den største utfordringen for Startup Lab fremover nå?
Jeg tror at vi må tørre å ha litt tøffere ambisjoner selv, bli enda mer visionære selv.
Ja.
For vi har bygget sten på sten selv, og er norgesmestre, men vi kunne jo gjort veldig mye mer.
Ja, så hva tenker du internasjonalt, eller?
Nei, det kommer fra innsiden. Vi må tenke litt på oss selv. Vi må ville det selv.
Ja, men, ikke, men tenker du internasjonale ambisjoner?
Nei, altså, jeg kunne gjort det. Vi ser jo, altså, jeg vil si Antler, de har store ambisjoner. De har fått det ganske mye internasjonalt.
Ja.
Tara Halmustad og de Katapult har også fått det mye internasjonalt.
Ja.
Vi har bygget sten på sten. Det vi har gjort veldig bra, men vi norgesmestere, vi ikke verdensmestere.
Mm.
Vi kan tenke større, tenker jeg.
Ja, så får vi starte Blab i San Francisco snart?
Nei, men det krever også at man bruker mye tid der, så vi må ville det selv.
Ja.
Så la oss ha en diskusjon internt først.
Ok, så, men vi, du vil det?
Ja, men jeg vil ikke være på et flytur til San Francisco hver uke heller, så det litt ønskende.
Da vil du ikke nok, da?
Nei, det helt, man vil ikke nok. Det spørsmålet, det det vi må finne ut av.
Ok. Mm. Ja, takk for igjen for at du kunne komme, og masse lykke til med nye visjoner og ambisjoner for Startup Lab.
Tusen takk, veldig morsomt. Takk, takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.